sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Oblika vladavine se v evropskih državah od francoske revolucije dalje nagiba proti republikanski ureditvi. Tako je na stari celini od 50 suverenih in samostojnih držav nerepublikanskih le še 11. Te so razdeljene na 7 kraljevin, 3 kneževine in 1 grofijo. Ena od kraljevin je tudi ustanovna članica Evropske unije, Nizozemska. Če je razvoj evropskih oblik vladavine šel iz monarhije do republike, je kraljevina Nizozemska pri tem izjema. V današnjem idealno zgodovinskem Britofu o svojvrstnem poteku državne vladavine te zahodnoevropske nižinske dežele. Po razpadu naslednice rimskega cesarstva frankovske države leta 843 so dežele današnje Nizozemske in Belgije prehajale med plemiškimi hišami naslednjega pol tisočletja. Leta 1482 pa je po smrti Marije Burgundske oblast nad ozemljem prevzel njen sin Filip I, kralj Kastilje na Iberskem polotoku. Filip je prek svojega očeta Maksimiljana I, svetega rimskega cesarja, pripadal plemiški hiši Habsburg, ki je bila poleg vladavine v srednji Evropi takrat bolj znana po velikem vplivu na Iberskem polotoku. V naslednjih 30 letih je Habsburžanom uspelo združiti vsa iberska kraljestva z izjemo Portugalske v združeno kraljevino Habsburško Španijo. Štirideset let kasneje sta se avstrijsko-nemška in španska veja Habsburžanov razcepili. Leta 1556 pa je kot posledica tega 17 nizozemskih in belgijskih provinc postalo del Habsburške Španije. A tako je ostalo zgolj dobrih 10 let. Leta 1568 je namreč William Oranski, nosilec funkcije kraljevega namestnika ali štatholderja, vodil upor 7 provinc proti španskemu kralju Filipu II. Zaradi vsi absolutističnega vladanja. Upor je bil uvod v 80-letno vojno med katoliško Habsburško Španijo in 7 protestantskimi nizozemskimi provincami. Republika 7 združenih Nizozemska ali Nizozemska republika je svojo samostojnost pod izvršilnim vodstvom štatholderja Viljema I. sicer razglasila že leta 1579, priznanje Španije in konec vojnega stanja pa je dosegla šele leta 1648 z mirovnim sporazumom v Minstru. V naslednjih 2 stoletjih je Nizozemska republika razvila enega bolj zgodnjih kolonialnih imperijev in nadzorovala velik del svetovne pomorske trgovine. V tem obdobju so izvršilno oblast v republiki izvajali vodje iz rodbine Orange-Nassau, potomci Viljama I. Njihova oblast je ob koncu 18. stoletja spodnesla francoska revolucija. Razsvetljenske ideje, ki so zajele nizozemsko prebivalstvo, so nasprotovale skoraj kraljevskemu upravljanju štatholderjev. S podporo nove francoske republike so nizozemski oporniki pod vodstvom patriotske stranke v tako imenovani Batavski revoluciji leta 1795 izvedli državni udar in vzpostavili novo Batavsko republiko. Batavska republika je obstajala zgolj 11 let. V tem času se je v novem nizozemskem parlamentu oblikovalo več nasprotujočih si skupin, vsaka s svojo predstavo o tem, kakšna naj bo nizozemska ustava. Ko je Napoleon Bonaparte leta 1804 postal francoski cesar, mu je samovolja nizozemskih politikov šla pošteno v nos. Zato je 2 leti kasneje s francoskim diplomatskim vplivom prisilil Nizozemce k umiku z oblasti in za nizozemskega kralja okronal svojega brata Ludvika. Tako se je končalo nizozemsko rimsko-republikansko obdobje. Tako imenovano holandsko kraljestvo, zgolj francoska vazalna država, je bilo 4 leta kasneje neposredno vključeno v francosko cesarstvo. Po Napoleonovem padcu leta 1815 in Dunajskem kongresu so v Evropi prevladala konzervativna in restauracijska nagnjenja. Prav zato je bila oblast na Nizozemskem podeljena hiši Orange-Nassau, a tokrat ne kot štatholderjem, temveč kot monarhom. Pripadniki te rodbine opravljajo kraljevo funkcijo na Nizozemskem še danes. Britov je pripravil Vito.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je toti nabrit, kaj si ti, anormalo? Kaj si ti, nor, kak je toti nabrit? Nabrit je off, ne?
Himalajski obračun indijske in kitajske vojske.
Indijska vojska je sporočila, da se je zgodil manjši spopad med indijskimi in kitajskimi vojaki v mejni indijski pokrajini Arunachal Pradesh. Spopad se je zgodil, ko so kitajski vojaki stopili na nikogaršnjo zemljo, ki je predmet konflikta med Indijo in Kitajsko. Po trenutnem veljavnem dogovoru naj ne bi smela na tem ozemlju patrulirati nobena od držav. Po izjavi indijske vojske je do linije dejanskega nadzora ali de facto meje prišla kitajska vojska, indijska pa je odgovorila čvrsto in odločno, kar je povzročilo manjše poškodbe nekaj vojakov na obeh straneh. Poveljnika obeh strani sta se po informacijah indijske vojske kasneje sestala, da bi obnovila mir.
Incident se je zgodil manj kot 2 tedna po zaključku vojaških vaj Indije in Združenih držav Amerike, ki sta jih vojski izvedli 100 km od spornega mejnega območja. Iz Pekinga trdijo, da so vaje kršitev 2 mejnih sporazumov Indije in Kitajske iz 90-ih let. Skrajno severozahodni del indijske zvezne države Arunachal Pradesh je sicer vzrok spora med Indijo in Kitajsko od leta 1962. Kitajska namreč šteje to območje za del južnega Tibeta in torej za svoje. Tokrat sicer ni šlo za prvi spopad med obema vojskama. Pred 2 letoma so se kitajske in indijske sile z golimi pestmi spopadle na severu Indije v dolini reke Galvan. Takrat je umrlo 24 vojakov, predvsem zaradi padcev s prepada.
Britov je pripravil Vito.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je toti nabrit, kaj si ti, anormalo? Kaj si ti, nor, kak je toti nabrit? Nabrit je off, ne?
Sankcije Evropske unije proti Iranu. Po uvodni seji državni svet še nima predsednika. Evropska unija je uvedla nov sveženj sankcij proti Iranu zaradi usmrtitev protestnikov in prodaje vojaških dronov Rusiji za potrebe vojne v Ukrajini. Zunani ministri držav članic so 20 fizičnim in eni pravni osebi zamrznili premoženje v Uniji in prepovedali vstop vanjo. Zaradi prodaje dronov Rusiji pa so enake sankcije naperili proti 4 fizičnim in 4 pravnim osebam. Iran je v odziv na prejšnje sankcije več evropskim poslancem prepovedal potovanje v državo. Na uvodni seji državnega sveta svetniki niso uspeli izglasovati predsednika drugega doma slovenskega parlamenta. Svetniki so v 2 krogih volitev izbirali med predstavnikom gospodarskih dejavnosti Jožefom Školčem, predstavnikom lokalnih interesov Bojanom Kekcem in predstavnikom delodajalcev Markom Lotričem. Noben kandidat ni dobil zadostne večine v državnem svetu, kar je vsaj 21 glasov svetnikov. Britov je pripravil Vito.
Mm-hmm. Takole, pa smo.
Sveže obrit off.